эркектер эртең мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 12 сентябрь күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта сергек жашоо жана куугунтук курмандыктары рубрикаларын, ошондой эле эжесинди талкуусун сунуштайбыз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Коопсуздук кеңеши президенттик шайлоого даярдыкты жабык талкуулады. Коопсуздук кеңештин президенти Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгындагы турдун негизги бөлүгү жабык өттү.
Шайлоо боюнча административдик ресурстуу жөө боюнча президент азыр өзүнүн оюн айтты. Баарын айтты. Мыйзамды бузбагыла деп. Анан кийин канчалык жана губернаторлор канчалык ошо бийлик тарапта иш аткандар аткарат. Эми ар бир адамдын өзүнүн жолу.
Деди Республика Атажурт фракциясынын лидери, Коопсуздук кеңештин мүчөсү, президентке талапкер Өмүрбек Бабанов олтурумдан кийин кабалчыларга. Алда президент шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген тынчсызданууну буга чейин талапкер Бабановдон тышкары мурдагы премьер жана президентке талапкер Темир Сариев дагы ачык билдирген болчу. 15-октябрдагы президент шайлоонун үгүт-өнөктүгү расмий башталды. БШКнын катоосунан 13 талапкер өткөн. Бурундук шайлоо комиссиясы шайлоо системасына техникалык көзөмөлдү өзүнө алды. Бул тууралуу Коопсуздук кеңештин жыйынында шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында буга чейин жалпы техникалык көзөмөлдү, электрондук долбоорду ишке ашырууга жардам берген чет элдик адистер жүргүзүп келген, эми 10 кыргызстандык адис атайын окуудан өткөрүлдү. Биз акырындык менен системанын өзү иштелүүгө өтүп жатабыз. Мында биздин системанын программасынын баардык коддору өзүбүздө. БШК деп ырастады төрайым. Ал маалымдагандай, шайлоочулардын эң көп саны Бишкек жана Ош шаарларында. Бишкекте 234 шайлоо участогунан тышкары 33 кошумча участок иштейт. Ал эми Ош облусу боюнча 561 участок бар. Өкмөттүн вице премьери Дүйшөнбек Зидалиевдин айтканына караганда, штабта 2,935,000 жаран шайлоо тизмесине кирген, добуш берүүгө 10 күн калган тизме дагы такталмакчы. Кумтөр боюнча экологиялык макулдашууга кол коюлду. Өкмөттүн маалымат кызматы Центера Голд компаниясы менен келишим кумтөр долбоорун ишке ашырууда экологиялык абалды жакшыртууга шарт түзөт деп билдирүүдө. Келишимге ылайык, Центера Голд компаниясы айланыч чөйрөнү коргоо иш чараларын каржылоо, биринчи кезекте Ысык Көл акваториясын сактоого багытталган жаңы милтемелерди алды деп кабарланды. Өкмөттүн маалыматына караганда, жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолку төлөм катары $50 млн которулат. Аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражаты $310,000 $3 млн чейин өсмөкчү.
Бул эки тарапка жакшы. Мындай айткандачы, мына биздин келишим бул бүт чоң инвесторлорго чоң мындай сигнал болуп атат да.
Деди Азаттыкка өнөр жай энергетика жана жер каздарын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскылов. Ал эми Центр менен кыргыз өкмөт ортосунда соттошуулар токтой тургандыгын дагы кошумчалады. Кыргыз өкмөтү кумтөр боюнча Центра Голд компаниясы менен түзгөн макулдашуу жогорку кеңештин өткөн чагырылышында азыр абакта отурган депутат Садыр Жапаров баштаган депутаттык комиссиянын 2012-жылкы иликтөөсүнөн кийин башталган жараяндын натыйжасы. Комиссиянын баяндамасы парламентте угулгандан кийин Центра Голд менен сүйлөшүүлөрдү мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдин өкмөтү баштап, анын алкагында экологиялык талаптар эле эмес, Кыргызстандын үлүшүн кеминде 50% чейин көтөрүү маселеси коюлган. Центра Голд жаңартып сатып алганына байланыштуу азыр Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшү мурдагы 33%дан 26%га түшкөнү жакында белгилүү болду. Буу комиссары Мьянма бийликтеринин аракетин айыптады. Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Ал-Хусейн акыркы эки аптада 270,000 рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке ачкан Мьянманын бийликтерин Женевада адам укуктары кеңешинин жыйынында сынга алды. Согуш келдердин 23 августта 30 полиция бекетин саган чабуул үчүн жооп чара деген операция пропорционалдуу эмес жана эл укуктун базалык принциптерине каршы келет. Биз коопсуздук күчтөр жана жергиликтүү кошундар рохинжалардын кыштактарын өрттөп, аларды сотсуз эле өлтүрүш анын ичинде качып жаткан жайкын тургундарды ачышканы боюнча бир катар маалыматтарды, спутникте тартылган сүрөттөрдү алдык. Мени Мьянма бийликтеринин Бангладеш менен чек арага миналарды көмө баштаган тууралуу маалыматтар дагы кабатыр кылууда, деди Зейд Ал-Хусейн. Ал ошондой эле өз сөзүндө Мьянмадагы азыркы кырдаал этникалык тазалоолор боюнча окуу китептериндеги мисалдардай көрүнүп жаткандыгын дагы белгиледи. Калкынын басым бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Ракхайн штатына кайнаштарындылам ал жерде жашаган рохинжа мусулмандарынын Бангладешке качуусунун азыркы толкуну 25 августта башталды. башталган Мьянманын өкмөтү канакчылыктарды тутаныш үчүн Рохинжа мусулмандар арасынан чыккан согушкерлерди күнөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасагандыгын жүйө келтиришкен. Мьянмадагы соңку кылдардын улам мусулман өлкөлөрү менен жамааттарынын буга чейин ал жердеги канакчылыктарды айыптаган сөздөр дагы айтылган болчу. Кыргызстанда бийликти басып алууга аракеттенилгендердин соту кийинки аптада уланмак болду. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен соттолгон саясатчылар тобунун апелляциялык арызын Бишкек шаардык сотуна кароо кийинки аптада уланмай болду. Биринчи майрамдык соту быйыл 17-апрелдеги өкүмү менен Эрнис Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов 12 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыгул 4 жылга шарттуу кескен болчу. Адвокаттар апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Сарыгулдун башкасынын баары былтыртан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Желиктүү активдер түшкөн саясий айыпкерлерди коргоо комитети аларды саясий айыпкерлер тизмесине киргизишкен. Сот башынан бери эле жабык өтүп келатат.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг эми бүгүнкү күнгө карата варайы. 12 сентябрда кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 21-26 градус, Баткенош, Жалал Абадда 23-28 градуска чейин жылыйт. Ысык көл нарында 19-24, ал эми Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Бирөөбүздү сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Бишкекте эмдөөдөн диний көз караштан улам баш тарткан ата энелер көбөйгөнү маалымдалган. Календарлык эмдөөдөн баш тартуу өлкөдө жугуштуу оорунун кайсы түрлөрүн козгошу мүмкүн? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издейт.
Казакстанда баласын эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер административдик айып пул төлөмөй болушту. Ал эми Кыргызстанда 2010-жылдардан бери диний көз караштан улам баласын эмдетпей койгондордун саны бир нече миңге чыккан. Башкы иммунолог Жолдош Калилов алдыда жаңылыктардан кийин бул багытта кеңири маалымат берет. Тамакта туздун ашыкча болуусу жүрөк талмасын козгойт. Финляндия окумуштуулары күнүнө 13 000 миллиграммдан же 2,5 чай кашык туздуу тамак жеген адамдардын саламаттыгын текшерип, алардын жүрөк, кан тамыр органдары опурталдуу абалда экенин аныкташкан. Туздуу тамак, газдалган суусундуктар, содасы көп азыктар инсульт, жүрөк талмасы жана кан басым ооруларына жол ачарын АКШнын оорулардын алдын алуу департаменти да эскертти. Изилдөө 12 жылга созулуп, ага 1979-жылдан 2002-жылга чейин төрөлгөн 4600 киши катышты. Алардын организми 24 саат бою көзөмөлдөнүп, соода туздун өлчөмү текшерилип турду. 6800 миллиграммдан өйдө туздуу тамактанган 121 эркек киши 12 жылдын ичинде жүрөк оорусуна кабылган. Индияда 13 жаштагы кыз зордуктоонун айынан боюна бүтүп, бирок азыр 30 апталык кезинде аборт жасата албай кыйналып жатканы коомчулуктун назарына түштү. Индия мыйзамдарына ылайык кош бойлуулуктун 20 аптасынан кийин аборт жасаганга болбойт. Жакында эле бул өлкөнүн Харьяна шаарында өгөй атасы зордуктап боюна бүткөн 10 жашар кыздын төрөтү да катуу талкууланган. Ушундан улам индус мыйзамдарын өзгөртүп, зордуктоодон боюна бүткөндөрдү мөөнөтүнө карабай боюнан алдырууну психологтор талап кылышат деп кабарлайт BBC. 2015-жылы Индияда 10 000 ашуун бала сексуалдык зордуктоого учураган. 240 миллион индус аялы 18 чыкпай жыныстык катнашка барары да аныкталган. Дүйнөлүк саламаттык уюму эркектерге сайылган контрацептивдик ийнелердин терс таасирлерине эркек организми чыдай албай турганын расмий билдирди. Бир жылдан бери 320 эркекке аялдарга берилгенде бойго бүтүрбөөчү дарылар сайылып, тажрыйба жүргүзүлгөн. Бирок 20 киши дарынын терс таасирлеринен кийин кыйналып жатканын айтып, тажрыйбадан баш тартышкан. Контрацептива сайылган эркектердин булчуңдары ооруп, бетине безетки чыгып, депрессияга тушугушкан. Индепендент кесте эркектердин химиялык бойго бүтүрбөөчү каражаттарын кеңири колдонуу доору жакын да башталбастыгын маалымдайт. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биздин студияда Республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов мейманда. Ал календардык эмдөөдөн баш тартканда кандай оорулар козголушу мүмкүн, вакциналардын курамындагы заттарды көзөмөлдөгөн уюмдар тууралуу кенен маек курмакчы. Жолдош Сапарович, айтсаңыз, биздин Кыргызстанда дагы эмдөөдөн диний көз караштардан улам баш тарткан учурлар болду беле?
Эмдөө жанагы жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча 2012-жылдан баштап биздин республикада ушу айрыкча түштүк райондордо эмдөөдөн баш тарткандардын сандары абдан көбөйүп кетишти да. Себеби дегенде жанагы диний көз караштагы адамдар ошол жанагы эмдөөдөгү жасалган вакциналардын жана курамында ар кандай чочконун каны бар, анын этинен жасалат, ар кандай түшүнүктөр менен элдин арасында ушундай сөз болуп кеткен да. Бирок биздин медициналык кызматкерлер жер жеринде муну түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өткөрөт, жанагы эгер эмделбей калса эмне болуп бала ооруп калышы мүмкүн деген немеде ушу биздин медициналык кызматкерлер иш жүргүзгөн. Мына мисалы 2012-жылдары 6000 ашык үй бүлө эмдөөдөн баш тарткан болсо, 2013-жылы бул көрсөткүч 4000 азайган. Мына быйылкы жылы жылдын башында 2500 859 үй бүлөгө түшүп атат да. Себеби дегенде бизде ошо диний көз караштагы диний уюмдагылар, айрыкча мен бул жерде айтып коюшум керек, жанагы Фронтбек кызы Жамал деген жетектеген уюм бар экен, бизге абдан мутакалим, ошол абдан жакшы жардам берип атат. Андан башка аларда диний башкармада Ислам Ажары деген гезитке биз толугу менен ушу вакциндердин курамына бердик. Кандай жасалат, курамында эмнелер бар, ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү негизинде азыркы мезгилде ошо жана диний көз караштагы адамдардын саны азайып баратат. Бирок улуу муундагы адамдар муну түшүнүү менен кабыл алып атат. Айрыкча ошо жанагы баш тарткандын арасында жаш үй бүлөлөр да. Жаш үй бүлөлөр алар жанагы маалымат каражаттары интернет аркылуу ар кандай маалыматтарды алып, ошолор ошол Кудай берген, Кудай алат деген мааниде элдин арасында. Бирок алардын арасында дагы биз мыйзам негизинде биз медициналык кызматкерлер ошо түшүндүрүү иштерине жүргүзүшүбүз керек.
Мыйзамдын негизинде эгерде мисалы кимдир бирөө баш тартса, кандай жоопкерчиликке тартылат? Же болбосо эмне жаза алат?
Ошол баягы мен жогоруда айтылган жугуштуу оорулардын алдын боюнча иммунопрофилактылоо боюнча мыйзамдан 5-чи беренесинде каралганда, анда эгерде ошо баш тартса алар кагаз түрүндө жазып бериш керек да. Ошол өзү жашаган жерде медициналык үй бүлөлүк борборго келип толугу менен ара жазып бериш керек. Бирок жазып бергенде деле ошол эле беренени ичинде биздин медициналык кызматкерлерге милдеттелген жери бар. Биз ошолорго милдеттүү түрдө биз аларга маалыматты толук беришибиз керек да. Кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдү жүргүзөбүз, эгер бала оорубай калса ал кандай ооруларга дуушар болуп калышы мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө 21-чи кылымда жашап атабыз, шал оорусуна каршы азыр дары дармек жок. Бир эле ошол жана эмдөө гана эки тамчыдан биздин жана календарь боюнча, эмдөө календарь боюнча 3 жолу алат. Мына ошол гана шал оорусунан сактап калат. Мына биздин республикада 1993-жылдан бери катталган жок. Эми мен жана жогоруда айтып өткөн ушул мыйзамды да каралып жанагы 5-чи беренеге ушундай кирилди. Эгерде ата эне баш тарта турган болсо толугу менен ошо жоопкерчиликти алат. Анан мисалы
ооруп калса жоопкерчиликти өз мойнуна алат.
Өз мойнуна алат.
Эгерде кандайдыр бир административдик чара көрүлбөй турбайбы?
Эми ошол жанагы мыйзамдын өзгөртүүлөрүнүн негизинде биз жана административдик кодекске да өзгөртүүлөрдү киришибиз керек да. Мисалы башка өлкөлөрдө, мисалы Казакстанды алып карасак, аларда ошол штраф салышат эгерде 3 жолу алар толугу менен баш тарта турган болсо. Себеби дегенде бир бала эмделбей калып эртең келип мисалы балдар бакчасына 40-50 бала же мектепке барып аларга проблема түзбөш керек да. Украинада болсо алар сөзсүз түрдө эмдөөгө алыш керек алардын законунда. Бирок биз ошо жанагы административдик кодекске буюрса ошол эмени киришибиз керек да.
Ошол эле мисалы диний көз карашта баш тартып аткан үй бүлөгөчү кандай эмне, кантип түшүндүрүп бересиз жөнөкөй тил менен? Алар ооруну билбейт да.
Ооба, ооба. Жылына ушул жанагы Мекке Мадинага биздин зыяратчылар барат. Себеби дегенде ошол жанагы Сауд королевствосу падышачылыгынын талабы боюнча саламат сактоо министрлиги ушу ар бир зыяратчы менингитке, менин сезгенчине каршы жана сарс тутумга каршы эмдөөдөн өтүшү сөзсүз түрдө ал. Эгерде алар эмдөөдөн өтпөсө алар виза алышпайт да. Мына жылыга биз ушуну уюштуруп атабыз. Ошол Мекке Мединага жөнөгөндөрдүн 30 жаштан 60 жашка чейинки аралыкты биз изилдеп көргөндө ошолордун арасында бир 57-58% ошол жаштагылар түзүп атат. Биз ошол жаштар менен иштеп атабыз. Себеби аларга түшүндүрүп айтканда биз жөнөкөй ошол тилди алардын колуна ошол курамына берип аларга түшүндүрүп, мына силер барып атасыңар ошо мекемеден ага, мына силер өзүңөр эмделип атасыңар, эмне үчүн силер балдарыңарды баш тартасыңар? Алар түшүнүү менен кабыл алып атышат азыр. Себеби дегендерге биз медициналык кызматкерлер милдеттүү түрдө биз барып ошолорго түшүндүрөбүз, иштерди элдин арасында жүргүзсөк, мен ойлоймун бул эмдөөдөн баш тарткандар саны абдан азаят.
Кандайдыр бир жугуш доорулардын чыкканы эпидемияга айланган учурлар катталды эле бизде.
Эми ошол баягы мен жана жогоруда айтпадымбы, бул толкунбай элдин арасында баш тарткандар 2011-12 жылдардан башталып кетти. Мына 2015-жылы биздин республикада кызыл чогорусу чыгып кетти. Ошол 2015-жылы 1-январдан 30-июнга чейин 21,343 адам ушул кызамыкка кызыл чогорусуна менен ооруп медицина мекемелерге кайрылды. Алардын ичинден биз лабораториялык изилдөө жүргүзгөндө 17,779 адам ушу лаборатория жанынан аныкталганда.
Жолдош Сапаровичанан айтсаңыз, элдин ошол эмдөөдөн качкан элдин көбүнүн эле эң биринчи суроосу вакциналардын ичин текшереби, курамын текшереби деген суроодо. Биздин Кыргызстанда ошого жетиштүү лабораториялар барбы?
Ооба. Бул негизги алардын талабы ушул бир эле ислам дин эмес, башка диний көз караштагы адамдар талап эле ошо жанагы вакцинанын курамы. Алар бүгүнкү күнү стандартына жооп береби, берби? Биздин республикага 1995-жылдан бери алынып келген вакцинанын баардыгы балдар фонду ЮНИСЕФ аркылуу сатып алынат. Бирок ошол бизге келген вакцинанын баардыгы бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун уруксат баракчасы бар гана. Себеби дегенде бүткүл дүйнө ошол ар бир бул дүйнө жүзү боюнча 5-6 эле компания бар ошо жанагы вакцинерди даярдаган. Алар толугу менен ошо бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун көзөмөлүндө болушат. Алардан уруксат берсе гана ошол вакциналар биздин республика балдар фонду аркылуу сатып алынып келинет.
Демек биздин
республикага келгенден кийин бажы көзөмөлүнөн өткөндөн кийин биз саламат сактоо министринин алдында дары дармек менен жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаменти бар. Аларга биз толугу менен ошол вакциналардан келгендерден алып келип тапшырабыз, анан баардык документтерин беребиз. Алар толугу менен ошо департаменттен текшерүүдөн өтөт.
Кадырман угарман, республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов менен маектештик. Ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
1938-жылдын 9-октябрында 61 кишини атуу жөнүндө СССРдин ички иштер комиссариаты НКВДнын Николаев облустук тройкасынын өкүмү чыккан. Алардын ичинде контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн деп айыпталган 12 кыргызстандык да бар эле. Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу куугунтук курмандыктары рубрикасында айтып берет.
Жылдары СССРде жүргүзүлгөн чоң террор маалында 800 миңден ашуун киши жок кылынганы бүгүн жалпы таанылган факт. Бул былтыр төбөсүздүгүнүн 10 жылдыгын белгилеген Черногориянын калкынан көп эл. Иосиф Сталин башындагы бийликке мынча элди жалаң ойдон чыгарылган иштердин негизинде сотсуз, тергөөсүз ажалга айдоонун эмне зарылдыгы бар эле? Бул чоң террор бүгүнкү кыргызстандыктар үчүн өткөн тарых. Бирок анын жаңыргы кыргызстандык кээ бир үй-бүлөлөрдө алиге өч элек.
Садыров Ибрагимбек, сабаттуу, кесиби ат багар, 47 жашта. Кудайбергенов Ахмат, багбан, 62 жашта. Балтобаев Мырзахмат, чала сабат, чайханачы, 37 жашта. Атамбаев Мамбет, чала сабат, 63 жашта. Асанов Иса, чала сабат, 59 жашта. Байзаков Шабданалы, сабаттуу, 63 жашта. Суранов Кыштообай, артелдин жумушчусу, 42 жашта. Умурзаков Баялы, артелдин жумушчусу, 35 жашта. Болотов Султаналы, сабаттуу, 45 жашта. Беденбаев Абдулла, артелдин кампасын иштейт, 38 жашта. Бадягин Семен, чала сабат, артелде жумушчу, 38 жашта. Исаков Абдусамат, чала сабат, артелде жумушчу, 55 жашта.
Ат аталган бул букарлардын баары ал кездеги кыргыз эсеринен. Алардан тышкары өзбек, казак, түркмөндөр болуп, 1938 жылдын 9 октябрында 61 кишини атуу жөнүндө СССРдин ички иштер министрлиги НКВДнын Украина СССРиндеги Николаев облустук тройкасынын өкүмү чыккан. Катаал өкүм кынтыксыз аткарылган. Дагы 5 киши 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген. Бардык 66 кишини июль айында НКВДнын Скадовск райондук бөлүмү антисоветтик ишмердик кылган деп камакка алган болчу.
НКВДнын тройкасы мурдагы кулактарды, кылмышкерлерди жана башка антисоветтик элементтерди репрессиялоо боюнча операцияны жүзөгө ашыруу үчүн түзүлгөн ыкчам тартипте иштөөчү үч илтик. Тройканын төрагасы, облустук НКВДнын башчысы, мүчөлөрү облус прокурор менен ВКПБнын облустук комитетинин биринчи секретары болгон. Бул кызыл жапырык 1937 жылы 5 августта союздук масштабта башталат. А 5 күндөн соң кыргыз, тажик, түркмөн, өзбек эсеринде уланат.
Совет өкмөтү букарларына каршы террорду баштап, бул өнөктүктө мансабын чоңойтууну көздөгөн чекистерге камкорлук жасап алдыга озунуу үчүн чексиз вазифа берген. Өзгөчө вазифа деген саясий макам аларга мыйзамдуулукка көңүл бурбай, кандай гана жолдор менен болбосун, улуу көсөм Сталиндин тапшырмасын аткарууга түшкөн. Ошон үчүн Жапон чалгындоо кызматынын агенттери, контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылы, контрреволюциячыл өзбек улуттук көтөрүлүшчүл кыймылы деген сыяктуу уюмдар ойлоп табылган. НКВДнын тергөөчүлөрү шантаж, уруп сабоолор, коркутуп үркүтүүлөр, жалган жалааны колдонуп жатып, тузагына илинген кишини каалагандай сүйлөтүп алган. Мисал үчүн кыргызстандык Кудайбергенов Ахматтын 1938 жылдын 10 сентябрында НКВДнын Скадовск райондук бөлүмүнүн тергөөчүсү Саксагонскийге берген сурагына назар салат. Сиздин совет бийликинде контрреволюциячыл ишмердигиңиз үчүн абакта отуруп чыкканыңыз бизге маалым. Сиз эмне үчүн камалганыңызды айтып бериңизчи?
Мен биринчи жолу 1926 жылы Кыргызстанда бийлик укугумду ашыкча колдонгонум үчүн соттолгон. Мал чарба кооперативдер бирикмесинин төрагасы болуп жүрүп, 7 жылга эркинден ажыратылып, 3 жыл түрмөдө отуруп чыккам. Экинчи жолу 1933 жылы Харлов районунда антисоветтик ишмердигим үчүн 6 адам менен чогуу камалып, 6 айдан соң бошотулгам.
Сиздин көчүрмө болгон адамдардан контрреволюциячыл, кыргыз өзбек көтөрүлүшчүл отрядын түзгөнүңүз жөнүндө бизде маалымат бар. Сиз муну таанасызбы?
Ооба. Камакка алынган күнгө чейин контрреволюциячыл улуттук көтөрүлүшчүл уюмдун катарында болгонум үчүн өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм.
качан жана ким тарабынан контрреволюциячыл улуттук көтөрүлүшчүл уюмдун катарына тартылгансыз?
Мени контрреволюциячыл улуттук көтөрүлүшчүл уюмга 1937 жылы күздө сүргүндө жүргөн белгилүү саясий бандит Сагнаев кутуй киргизген.
62 жаштагы Худайбергенов Ахмат андан ары Сагнаев кутуй ага Кыргызстанда совет өкмөтүн кулатууну көздөгөн контрреволюциячыл уюм бар экенин, Скадовск районундагы уюмдун мүчөлөрү жашыруун жыйын өткөрүп турганын, жыйынга кыргыздарга катар Кыргызстандан сүргүнгө айдалып келген орус кулактар Бадягин Семен жана Жиганов Кузьма да катышканын тизмектеп айтып берет. Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктар берүүсүн угуп жатасыздар. НКВДнын бүгүнкү Украинанын Херсон облустук архивинде сакталган саргайган документтеринде айтылгандай, жогорку жазага тартылган кыргыз, өзбек, казак, түркмөндөр 1931 жылы азыркы Херсон облусунун Скадовск районуна айдалып келген күндөн тартып камакка алынганга чейин контрреволюциячыл улутчул уюмдун мүчөсү болушкан. Жапониянын чалгындоо кызматтарынын тапшырмасына ылайык түзүлгөн ал дагы уюм совет бийлигине каршы көтөрүлүшкө чыгуу үчүн көтөрүлүшчүл топторду түзүү боюнча иш аракеттерди жүргүзгөн. Тапшырманы аткаруу үчүн Садыкходжаев Пулат жапон чалгынчыларынын агенттери Жангарачев Сатаркул жана Назыров Ахмадали менен чогуу Скадовск районунда контрреволюциячыл улуттук көтөрүлүшчүл комитетти түзүшкөн. Аталган үч кишинин бирөө кыргыз, экөө өзбекстандык өзбектөр. Комитеттин башчысы Сегизбаев Султан 1939 жылы 25 февральда атууга үкүм болот. Белгилей кетели, Жангарачев Сатаркул катарындагы 9 кыргызстандык 1938 жылы 3 апрелде тройканын чечими менен антисоветтик ишмердиги үчүн деген жалган жалаа менен атууга кеткен болчу. Ошондо Херсон шаарындагы түрмөдө түнкү саат 12:00 мунабы кыргызстандыктар атылган.
Бактыгулов Беше 49 жашта, Жангарачев Сатаркул 50 жашта, Жанузаков Исак 32 жашта, Кондубаев же Кондулаев Сагын 42 жашта, Кадырбаев Абдулазиз 35 жашта, Сатаев Бапай 41 жашта, Султанов Жапар же Жапания 41 жашта.
Сталинге 4 айдын ичинде 800 миңдей жарандын канын төгүүнүн эмне зарылдыгы бар эле? Бул боюнча түрдүү пикирлер айтылып жүрөт жана айтыла берери талашсыз. Ошон үчүн биз өзүбүздү түрдүү жоромолдор жана гипотезалар менен жубантууга аргасызбыз. Украин тарыхчысы Юрий Шаповалдын жазышынча,
көпчүлүк изилдөөчүлөр Сталин 1937-1938 жылдардагы чоң террор аркылуу коомду эски большевиктерден тазалап, элитаны жаңылагысы келген деген пикирди карманышат. Кызыл кыргындын экинчи себеби 1937 жылы коллективдештирүү жана кулакка тартуу мезгилинде абакка салынгандардын жаза мөөнөтү бүтмөк. Куруу жалаанын негизинде камалган береги адамдардын сүргүндөн үйгө кайтканы Сталинди ыңгайсыз абалга койгондуктан алардын тууган жерине кайтуусун Сталин каалаган эмес. Дал ошон үчүн НКВД антисоветчил элементтерди жана эл душмандарын көбүнесе сүргүндө жүргөндөр менен лагерде жана түрмөдө отургандар арасынан издеген болушу ыктымал. Үчүнчүдөн, бийлик совет өкмөтүнө жан дили менен берилген адамдарды өстүргүсү келген.
Мага ушул үчүнчү гипотеза жакын. Эмнеге дебейсизби? Ал үчүн Михаил Булгаковдун 1925 жылы жазылып, бирок мурдакы эсерде 1987 жылга чейин чыкпаган Иттин жүрөгү, Собачье сердце повестин окуп көрөлү. Профессор Филипп Филиппович Преображенскийден пейли чатак итти кантип жоштуп алдыңыз деп сураганда,
сылап сыйпап жатып, бул тирүү жанды ийге келтирүүдөгү бирден бир жол. Террорду пайдаланып, айбан өнүгүнүн кайсы табанда болбосун, аны менен эч нерсе кыла албайсың. Террор нерв системасын шалгылып салат.
Алай,
Мен айтар элем, террор елдин жүрөгүнүн сары суусун алып, мээсин шал кылып, өлкө калкын малдай айдап алууга мүмкүндүк берет. Сталинге жана анын соратниктерине террор ошон үчүн керек болгон деп ойлойм. Украин жеринде сүргүндө жүрүп, 1937-38 жылдардагы сталиндик чоң террор кезде атылып кеткен кыргызстандыктар тууралуу берүүнү Амирбек Азамулу даярдады. Эсем болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта
эжесиңдилер кеп түгөнү.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эжесиңдилер кеп түгөнү.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы Азаттык радиосунун угуучулары, ободо эжесиңдилер программасы жана менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз абдан кызыктуу теманы талкууга алууну чечтик. Күйөөлөрүнө көмөктөш болуп, жардам берип, чогуу бир иште иштеген же болбосо күйөөлөрү менен чогуу бир иште алып барган жубайлар деген теманы алып чыгууну чечтик. Ошондуктан жубайлар болуп чогуу иштешип келген айымдар отурат. Ашуу конок үйүнүн ээсинин жубайы Нурия Дүшалиева, Борбордук Азиянын Америкалык университетинин кошумча билим берүү борборунун мугалими Айгүл Каримова жана Кайрат Примбердиевдин менеджери, Асман долбоорунун музыкалык редактору Эльвира Примбердиева. Эльвира, сизден баштайлы. Сиз ушул жубайыңыздын менеджери катары иштеп келатам деп айттыңыз, жана башкалардан дагы продюсер болуп жүрөт деп да уккам. Күйөөңүз менен чогуу иштешип, ага жардам берип, ошол өзүнүн чыгармачылыгын алып барууга көмөктөшкөн тажрыйбаңыз жөнүндө айтып бере аласызбы? Канча жылдан бери иштеп келатасыздар?
Биз мындай санаганда 4 жылдай болду десем болот. Чогуу экөөбүз иштешип келатканыбызга. Анан кийин продюсер дегени кичине макул болбойм, анткени продюсер деген бүт баардыгын чечет. Кандай ырдайсың, кандай кийинесиң, ал жагын
ал жагын мен аялы катары эле чечип коем дейби?
Ал жагынан Кайрат баш ийет, мен жөн эле кандай десем организаторлук жагынан эле карайм, сүйлөшөм, кандай десем микрофондорун карайм, настройкаларын карайм, ал жөн эле келип ырдап кетет. Анын ырдай турган жерин дайындап, анан
демек сиз алдын ала барып ал жакты бүт дайындап туруп
ошонун баарын мен кылам. Анан кийин экөөбүз негизи мурда эле чогуу кафеде иштеп жүргөндө, ресторанда иштеп жүргөндө чогуу иштечүбүз, чогуу ырдачубуз. Ошондуктан музыка жагын өзүм дагы аябай түшүнөм десем болот да.
Демек сиз өзүңүз дагы ырчылык кесип менен алектенчү турбайсызбы?
Ооба.
Күйөөңүз үчүн күйөөңүзгө жардам берейин деп аны таштап койдуңузбу?
Мүмкүн ошол дагы болду. Күйөөгө дагы тийдим, бала да төрөп калып, үйдө да отуруп калдым. Анан кийин анын баары тиги экөөбүз кыз жигит боло электе эле башталган да. Мен мындай Кайраттын деги эле үнүн, өзгөчө тембрин баалачымын. Биздин эстрадага ушул жетишпейт дечимин да. Чынын айтканда өзгөчөлүк бар болчу Кайратта. Анан кандай десем живой ырдайт, живойден жандуу ырдайт десем болот. Анан кийин бул Кайраттын алдында кандай десем бир дагы ыр маселе кылбайт, баардыгын ырдай берет, ырдай алат. Ошон үчүн ушундай ырчылар бизге керек деп ойлойм да. Мындай
гастролго барганда да жанында жүрөсүзбү?
Жок, гастроль дегондо мен шаарда эле калам, жумуштар бар да. Голос менен деле гастрольго 2.5 ай 3 ай кеткенде биз мен биякта калгам, алар бүт Россияны кытырды.
Ошо Голос долбооруна, Россиянын долбооруна катышып финалист болуп келген, э?
Финалисттер менен тур жазашты да, Россия менен жалпы.
Орусияга барып ошол долбоорго катышып жүргөндө да сиз жанында жүрдүңүзбү же бул жактан эле жардам берип аттыңызбы?
Жок, конкурс болуп атканда албетте мен жанында жүрдүм, анткени ар бир конкурста өздөрү айтышат экен, группа поддержки деп коет да. ошонуңарды чакыргыла деген. Бул деген конкурска барганда абдан чоң түрткү берет экен. Анткени биз деле көрдүк, аябай сонун келип ордап келген кишилердин группа поддержкиси жок болсо, өзү ушинтип эле
чынчып калат.
Чынчып калат экен мындай. Жанында турган досторуң, жубайың, балдарың сага бир өзгөчө бир дем күч берет экен.
Ошондо жол жакта жүрүп, башында дем күч берип жүрдүңүз. Негизи өзү чыгармачыл адамдын менеджери болуу кандай?
Абдан оор. Анткени деген чыгармачыл адамдар аябай татаал келет деп айтсам болот да. Аба ырайындай да.
Бир көлдөгү аба ырайындай болуш керек.
Көлдөгү аба ырайындай. Турп туруп эле жан жаап жүрөт, мөндүр жаап жүрөт, кайра эле күн ачылат үстүндөй да, анан көздөрүн карап эле туруш керек. Өзү деле күлө берет, мен дагы урушуп ошонусун койдурдум болуш керек. Бир сөз айтсаң эле болду. Мен настроением жок, мен эми ырдабайм деп чыгышат. Ушундай дагы жерлери бар да бул чыгармачыл адамдар, анткени өзгөчө болушат, башкача.
Эгерде сиз Кайраттын жубайы болбосоңуз, сиздин оюңузча экөөңүздөрдүн чогуу иштешкениңер, кандай жумушуңар башкача болмок беле?
Жок. Биз кандай десем, үйдөн ушул жерибиз аябай жагат да. Үйдөн чыккандан кийин экөөбүз коллегабыз. Коллега катары мен ага айтам, момундай кылыш керек, тендей мындай. Экөөбүз кандай десем, үй бүлө экенибизди үйгө киргенде гана эстейбиз. Анан үйгө келгенде кадимкидей эле чай куй, тигини алып келип бер, мындай кыл деп айтат да. Анан
үйгө барып кел деп
баягы ошондой. А бирок кандай десем, үй бүлө экенибизди жумуш менен аралаштырбаганга аракеттенебиз.
Нурия, эми сиз бөлүшүп берсеңиз, сиз жолдошуңуз менен кошо чоң кеминдеги ашуу деген конок үйдүн экөөңөр чогуу алып барасыңар, ээлери болуп эсептелесиңер. Канча жылдан бери иштеп келатасыңар? Кандай бир өзгөчөлүктөрү бар?
Ашуу конок үйү 18 жылдан бери иштеп келип жатат. Күйөөм Устанбек Зойчубаев, анын үй бүлөсү чогуу бул бизнести башташкан. Биз башыбызды кошконго 5 жыл болуп баратат.
Демек сиз келгенде бул конок үйү бар эле.
Мен мурда Япон элчилигинде иштеп жүрчүмүн. Анан Япониядан келген конокторду тосуп, чоң кемибиз көлдөргө алып барчумун кип болуп. Ошондо ашуу конок үйүндө таанышып калдык.
Шаптанан чай куюп кала бердиңиз.
Ошо негизи эс салган барганда аябай жактырчумун. Ушинтип калып келин болуп калып калган, аябай парадокс болуп калды да мага. Табияты, ошо конок үйүнүн стили, дизайн аябай жагат.
Сиз кандай жумуш аткарасыз ал жерде?
Мен көбүнчө телефондорго жооп берем, анан каттарга жооп берем. Кишилерди тозом, комнаталарын көрсөтөм, суроолор или проблемалар болсо мен баарын чечип берем. Бир күн кечке чогуу иштешебиз, анан кайчылаш бир ой пикирлер пайда болот. Ага аргасыз кайта эле сүйлөшүп кетебиз бат эле.
Анткени иштеш керек.
Ооба, иштеш керек. Анан общий бюджет болгон үчүн дагы кичине ал көбүрөөк ойлонбой расходторду кылып койсо кичине.
Ал боюнча дагы сөз болот өзүнчө.
Биз жыл сайын чет өлкөгө барып эс алып келебиз. Ошон үчүн көп мындай
эстекеде
чарчап баратканда эле мындай Тайланд деп эле анан маанайыңыз көтөрүлүп калат туруп.
Акчаны кенен эле берип турат күйөөм. Бирибизге айтып турабыз, жазабыз, учет кылабыз.
Демек буга чейин сиз элчиликте иштеп, баягындай күнүгө жумушка мындай бир юбка кийип дегендей э, жакшынак кылып кычырап барып келип турчу экенсиз. Азыр ошо жашаган жериңизде эле иштеп калдыңыз. Жашооңуз абдан эле өзгөрүптүр.
Абдан өзгөрдү, ооба. Уже диета кармабайсың, айылда официалдуу кийинбейсиң, джинсы, футболка чан эле жүрүп алып жүрөсүң.
Өкүнбөйсүзбү жумушуңузду таштап ошол ашууга кирип иштеп калганыңызга?
Балдар пайда болгондон кийин уже андай ойлобой калат экенсиң, уже сагынбай офисте отурган жумушумду. Эки балам бар, эки бала менен бир күн кечке боло алам, ойноп чогуу жүрөбүз.
Эжесиңдилерге эмне угуңуз? Айгүл, эми сиз айтып бериңиз, сиз өзүңүз кошумча билим берүү жерде мугалим болуп иштейт экенсиз э?
Ооба, туура.
Бирок андан тышкары бул жакта сүйлөшүп калдык жана күйөөңүз менен биригип бир веб студияны негиздеген экенсиз э?
Ооба, мен негизи азыр өзү лингвистиканы бүткөм, англис тили боюнча котормочу болуп жана башынан баштап көбүнчө ошо өзүмдүн тармагымда иштегенге аракет кылам. Бирок ооба, биз жолдошубуз экөөбүз веб студияны негиздегенбиз, ага дагы үй бүлөлүк бизнес деп айтсак дагы болот. болот. Анткени азыр биздин клиентура, аудитория аябай чоң. Жолдошум менен негизи жумуш аренасына биз аябай эрте аттаганбыз. Студент кезинен эле чогуу иштейбиз. Студент кезинен баштап биз Билайн компания, ошол убакта Моби мобилдүү оператор болчу, ошол жерде иштеп, ошондон кийин эле жолдошумду жумуш тарманында колдоп келем. Ал өзү негизи специальности программист. И азыр биздин да эки балабыз бар, алар чоң, мектеп курагында. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды дагы улап кеткенге аракет кылабыз. Веб-студия боюнча 2014 жылдан баштап официалдуу негиздегенбиз, а негизи 2012 жылдан баштап эле жолдошумдун программирование тармагында кызыкчылыгын көрүп, мен үгүттөп өзүм биринчи вебсайтты мага жазып берген. Соода, анда мен соода тармагында иштечүмүн. Ошондо мага вебсайт керек болуп, биринчи мага жасап, ошондон кийин
эң биринчи кардары сиз болгон турасыз.
Эң биринчи кардары, ооба, анын критиги дагы. Андан кийин ошондон баштап жолдошум студияны ар дайым кармап, клиентураны кармап келет. А мен азыркы убакта кошумча тренингдерге, проекттерге катышып туруп, анын SMM менеджери, мындайча айтканда социалдык медиа маркетинг тарабынан менеджер ичин толтуруу, социалдык тармактарда туура реклама берүү жана тексттерди толтуруп жана дизайн жагынан жардам берип турам.
Кээде мисалы сиз жасаган жумуш боюнча күйөөңүз мындай айтып калган учурлар болобу, ушуну туура эмес кылыптырсың, буну эмне мындай кылдың деп, анан сиз таарынып мисалы, э?
Албетте.
Андай ошондой нерселерди кантип чечесиң?
Сөзсүз түрдө болот. Анткени көз караштар аял киши менен эркек кишиники ар дайым кээде кайчылаш келет. Бирок менин жолдошум программист, негизи аябай спокойный калып келет. Аябай
абдан тынч болушат, интроверт деп коет го.
Он суроо берсеңиз, бирөөсүнө жооп берет. Ошондой, ошон үчүн көп деле катуу урушпайбыз. Негизи дизайн боюнча мисалы клиенттин көз карашы азыркы учурда биздин көбүнчө клиенттер аял кишилер, аябай ишкер аял кишилер көп. И аял киши катары ал менден көп сунуш сурайт. Мисалы ушул сайтты аял кишиге жасап жатам, предприниматель аял киши кандай кылып жасасам керек деп, ошол жерде мен колдоп берем. Бирок акыркы кадамын албетте күйөөм жасайт.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.
Күйөөсү менен аял чогуу иштегенде үйүндө бири бирин көргөн аз келгенсип, жумушта дагы кечке чогуу, анан үйдө деле отуруп бири биринен тажайсың, жумушка келсең жумушта да күйөөңдү көрүп отурасың деп, анан кээбирлер ушулга чогуу иштегенге каршы чыгышат да, чогуу иштесе бат эле бири биринен жадап баягындай уруша кетишет, анан бат эле баягы бири бирин көргүлөрү келбей калат деп, ошого силердин ой пикириңер кандай?
Чогуу иштегендин бир чоң плюсу бар, баардыгы эле бир капчыкка түшөт. Андан тышкары мисалы үчүн өзүңдүн жакын адамыңдай башка бирөө иштеп бере албайт деп ойлойм да. Анчалыкка чейин 24 саат бою дайынсың да, жаныңдасың. Биз дагы башка менеджер катары иштешип көрдүк, бирок кайратка жаккан жок деп айтсам деле болот. Көнүп алганбы мага? Анткени ошо айтып аткандай жанагы ага азыр керек да, азыр. Чалса башка эми башка кишинин өзүнүн жумуштары бар. Мүмкүн бошой албайт. Же болбосо дагы бир өзүнүн бир характери бар десем болот да, анан кийин баары бир деле бул бир четинен тура дагы тура эмес дагы деп ойлосо болот да. Биз мисалы үчүн менин өзүмдүн опытым боюнча биз азыр Кайраттын карьерасына аябай катуу иштеп келип туруп, азы менен аз бөлүнүп аткан кезим. Анткени убагында баардыгын бир калыпка келтиртип, анан кийин эми мен мисалы үчүн ким гана келбесе дагы өзүнүн эмеси бар да, кандай десем расписаниеси бар, өзүнүн системасы бар да. Болду, ал жака уже башка көз караш дагы же мындай оңдоо кереги жок, ал жак уже кете берет. Ошондуктан башка бирөө менен иштешсе дагы аябай оңой деп ойлойм да. Биз башта баарын жөн эле гана куруп келаткан болчубуз. Эми азыр мисалы үчүн 4 жыл иштештик, бирок баары бир деле көп жумуштар менин колумда эле калат да, анткени көп киши мен аркылуу байланышат, Кайрат дагы көп шаарда болбой калат, телефондор менде, баардыгын тааныйм иштешкен кишилер менен. Телефон жагынан менде калат, бирок мен өзүм дагы кетиш керек деп ойлойм да, анткени азыркы заманда деген аял киши өзү мындай чынын айтканда ушундай талап болуп калды эркектердин көз карашы жагындачы. Аял киши өзү деген кызыктуу болуш керек эркек үчүн деп ойлойм да. Мисалы үчүн жөн эле үйдө бала деп отура берсең деградация болосуң. Чын ошо үйгө ар бир эркек киши үйгө келип аял менен сүйлөшкүсү келет, анан кийин өзүң деградация болуп эчтекени билбесең эмне жөнүндө сүйлөшөсүң деп ойлойм. Анткени ошондуктан азыркы заманга жараша ар бир аял киши бала төрөп өстүргөндөн кийин үйдө эле отура албай иштеп мүмкүн акчага гана эмес өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн ички дүйнөсү мындай чоңоюп байыртуу үчүн иштеш керек деп ойлойм да.
Рахмат.
Туура айтасыз. Мен да Эльмираге кошулуп кетмекмин. Анткени күйөө жолдошко аралашып чогуу иш кылганда чындап эле көп маселелер тез чечилет. Анткени интуиция аркылуу эле, жубай аркылуу эле көп эмени көз карашын билип калышат. Ошондуктан мен да кошулат элем. Чындап эле аял киши аралашып күйөө жолдошуна колдоочу дагы болуп бериш керек ушул убакта. Деградация боюнча туура айтасыз. Анткени биринчи адам ошону айткан күйөөсү болуп чыгат да, деградируешь депчи. Ошондуктан чындап эле аял киши дагы кызыктуу болуш керек. Күйөө жолдошуна жардам бергенден тышкары өзүнүн да кызыкчылыктары болсо, аны да таштабай баланы дагы карай билип туугандарына да болушунча мамилесин колдой билген болсо, азыр бүт эле жаштар, аял кишилер мен эсептейм ар тармактуу, универсалдуу, ошондуктан колдон келе турган нерсе.
Үй бүлөлүк бизнесте иштөө бул жакшы деп ойлойм. Проблемалар пайда болсо чогуу чечип келе жатабыз. Мен бир жерде иштеп бир жерде жашайсы ошо конок үйүндө көнүш үчүн кичине убакыт өттү. Мен өзүм шаарда чоңойгом, айылга келип кичине тыңыраак болуп калдым деп ойлойм. Кыргызча да сүйлөп ар кандай чет өлкөдөн туристтер келет, англисче да жакшы үйрөнүп калдым деп ойлойм. Бирок өзүм да японча тилинде сүйлөйм.
Эжесиңдилерге эми угуңуз. Обого жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул Эже сиңдилер программасы Азаттык радиосунда. Мен атым Алия Суранова жана бүгүн биз күйөөлөрүнө жөлөк болуп, колдоо болуп чогуу иштешип келаткан жубайлар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бүгүн менин студияда конокторум Ашуу конок үйүнүн ээсинин жубайы Нурия Дүшалиева, Борбордук Азиянын Америкалык университетинин кошумча билим берүү борборунун мугалими Айгүл Каримова жана Кайрат Примбердиевдин менеджери Асман Долбоорунун музыкалык редактору Эльвира Примбердиева. Дагы бир пикирди айта кетсем, күйөөсү менен жубай чогуу иштешкендин дагы бир жакшы жактарынын бири, баягы экөө чогуу иштегенде жалпы иш дайым экөөнүн башын бириктирип турат деп дагы айтышат да. Бир мисал келтире кетсем, мен бир тааныштарым бар да, аялы бутиги бар эле өзүнүн дүкөнү, ошол жерде кийим сатып эле ошентип жүрчү, эки балалуу болушту, күйөөсү өзүнчө бир башка иш кылып жүрчү. Анан бир арадан бир 10 жыл өткөндөн кийин абдан бир бирине мындай мамилелери сууп отуруп айтып берчү, күйөөм менен экөөбүз үйгө келебиз, мен бир күн кечке кийим сатам, чарчап келем, анан күйөөм менен сүйлөшө турган сөз дагы жок. Ал өзүнүн иши менен кечке жүрөт, мен өзүм ишим менен жүрөм, бирибизге кызыкпай калдык, сурабай да калдык эчтеке дейт. Балдар өздөрү менен өзү мектепке барып эле келип эле мындай чоңоюп эле калышты дейт. Анан ушу акыркы айларда ушу ажырашсамбы деген ой аябай көп кетип атат деп көп мындай кейип калчу да. Такыр сүйлөшпөй калдык, мен дагы сезип турам, ал да мага көңүлү сууп калды деп ушинтип ажырашам деп эле калган да. Анан бир күнү күйөөсү өзү иштеп жүргөн ишин таштап Бишкекте бир кичи райондордун биринде бир кафени ижарага алыптыр, арендага. Алып келип анан аялына айтыптыр, кафе иштеткен атам мага келип башкаруучу болуп бер, мага ошондой орусча айтканда управляющий керек, администратор керек, мен сага ишенем, сен менин аялымсың, балдардын апасысың, азыр өзүм да бул ишти жаңы баштап аткандан кийин эч кимге ишене албай атам, сен келип иштешчи деп чакырыптыр. Анан макул деп барып иштеп көргөндөн кийин башкача да, көздөрү жылтырап, күйөөм экөөбүз чогуу иштегенден бери аябай кызыгып, экөөбүз мойтоңдошуп эртең менен кечке чейин кечке сүйлөшөбүз, бул жагын кантебиз, бул жагын кантип жакшыртабыз, анан менюну кантебиз, тим эле мамилебиз сонун болуп калды, көрсө мурда эле экөөбүз чогуу иштешсек кандай сонун болмок эле, жоготуп коюптурбуз, көрсө байланышты дейт да. Ошондо дагы мен отуруп абдан катуу ойлонуп ушул теманы алып чыксакпы деп да ойлонгом да.
Азыркы айткан окуяңыз боюнча деле инициативдүү күйөө жолдошу экен, аябай жакшы экен, молодец. Эркек кишилер дагы ушундай инициативдүү болуп өзүнүн колуна ала билген убагында, биле билген жана ошо турмушун сактай билген болсо абдан жакшы деп эсептейм да. Баардыгын эле аял киши кыла бербеш керек, сөзсүз түрдө эки тараптан тең тартынуу болуп, эки тараптан тең аракет болуш керек деп эсептейм да.
А мен бул окуяга көз карашым кичине бир башкача да. Анан сиздин дос кызыңыз айтып атпайбы? Мамилебиз сууктап калды депчи. Мен ойлойм, эгерде аял кишиге бир нерсе жетишпей атса, тартынбай эле, уялбай эле айтыш керек. Мага жылуу сезимдер жетпей атат, мага гүл жетпей атат. Анткени деген эркек киши деген өзү мындай, өзү жаратылыш боюнча аял кишинин түшүнүгө жаралган эмес экен. Биз аял киши эркек кишинин көзүн карап, эркекти түшүнө турган болуп жаралган экенбиз да, а эркек киши болсо жүн гана, кандай десем, мурун тамак аш алып келгенге жаралган экен да. Биз эркектерди карасак, эркектер ааламды карайт да. Ошондой болуп жаралган экен да. Ошондуктан алар биздин оюбузда эмне болуп атат, бул эмне сезип атат, кандай сезим пайда болот, эмне кылсам муну жыр катыш үчүн деп ойлонушпайт экен. Ошондуктан эгерде сен бактысыз болсоң, мен бактысыз болот атам сен менен. Сен мага мына бакыт бербей атасың, берчи. Же болбосо мен гүл калып атам, мага кескестерде гүл берчи. Же болбосо мен бир жерге путешествияга баргым келип атат, же киного баргым келип атат. Биз өзүбүз талап кылыш керек экенбиз да. Анда ошондо гана анан кийин, бул бактылуу болуш үчүн буга моундай керек экен деп анан кийин эметишет экен да. Ошондуктан эч эле уялбай, тартынбай өзүбүздүн бактыбызды сураш керек экенбиз.
Мен иштегим келип атат, мени жумушка алчы деп.
Мен бул боюнча кызыктуу окуя айтып кетсем, программисттер бул боюнча бир аз башкача да. Мисалы, мен үйдө деле отуруп, бизде деле ошондой болот. Чындап эле эркек кишиге эстетип туруш керек, аял киши экенин эстетип гүл керек, чындап эле. И ошону мен мисалы жолдошум менен сүйлөшө баштаганда биздеки суроо аябай тез чечилет, 1-2 мүнөттүн ичинде. Мисалы, кир эле жан, бүгүн көчөгө чыгып айланып, анан могул магазинге кирдим десем, канча дейт. Болду ошо менен. Негизин чындап эле кээ бир жерлерде ачык айкын айтып эле күйөө жолдошуна билдирип турбаса, чындап эле эркектердин желкесинде аябай чоң жоопкерчилик. Алар чындап эле түшүнүксүз деп аял киши ойлойт, а эркек киши баары жакшы экен деп жүрө берет.
Мен башта мынтип ойлоп жүрчүмүн да. Мына карасаң, мунун күйөөсү мондай гүл туулган күнүнө десе,
керек эм сага айтам дегендей болуп
деп коет экен. Даже намектоп эмес, конкреттүү түрдө айтыш керек экен да. Мондай мен мондай каалайм.
Бирөөнүн күйөөлөрү дегендер иштебейт.
Жок, андай түшүнбөйт экен. Карасаң сонун көйнөк экен деп өткөтсөң, ошо боюнча эле калып калат экен ал жактачы. Мен моуну каалап атам деп айт, конкреттүү түрдө айтыш керек экен да.
Биз конук үйүндө жашап, көп кишинин арасында жүрөбүз, анан көп энергиябызды беребиз ошо кишилерге. Анан биз чарчап кеткенден кийин жолдошубуз экөөбүз тез тез ар кайсы жерлерге барып эс алып келебиз. 2 күн мурда сары челекке чогуу барып эс алып келдик. Романтик эмес, гүл подарка кылбайт,
сиздики мындай берип коет. Сиздики бир жакка алып барып келип көңүлүңүздү ачып турат экен. Менин оюмча
бербей эле койсун, бир эки жакка эле алып чыгып турсунчу, гүл деле кереги жок.
Андай болсо мага гүлүн деле кереги жок. Дагы бир мисал менен тууганым бар. Ал өзү эме баягындай эмерек жасаган цех бар да, ошол жакта өзү эмерек жасап бизнесин иштетет. Анан аялы бар, балдары бар. Анан жашагандарына бир 10 жылдан ашып калды аларын да. Анан дайым келип ошол кий берет да, ошо аялымдан такыр колдоо күтө албай койдум депчи. Мындай бир күн кечки үйдө отурат дейт. Анан мен кечинде аябай чарчап келсем дагы, мындай абдан каалайм дейт, келип жумуш күнүң кандай болду, ишиң кандай болуп атат, жүрүшүп атабы, эмерегиң сатылып атабы, баягы кардарлар табылып атабы деп да бир сурап койбойт дейт.
Туура айтасыз. Эме да, Кайратта да ушундай болгон да. Ушундай таң калам да, ушундай таланты бар. Үнүндөгү бир башкача диапазону бийик. Кыздар жеткен ноталарга Кайрат өзү жетет. Бул ар бир өйдөдөн келген талант да. Ошондой кишинин деле ичинде эмеси болот экен да, мындай сомнение дейт го. Анан кийин ошол нерсени аял кишинин колунда экен да. Ой, сен момундай тоодойсуң, сен момундайсың, сен эң жакшысың, анан кийин сенин колуңан баары келет десе, ошого дагы ишенимдүү болуп, чын эле мындай дем күч алып туруп, мен баарын кыла алам дейт экен да. Ошо албетте бекеринен эркек кишиге аял кишини жараткан эмес да. Значит, бир нерсебиз болсо дагы керекпиз да. Эмне бала төрөгөндөн дагы тышкары, эгерде аял киши биринчи сүйлөп атса, күйөөсү сүйлөш керекпи? Мүмкүн айтса дагы аял кишинин ичинде сезимдер ойгоно, керек экен, мындай кылыш керек экен. Бирок баары деле инициативаны эркектен эмес, аял кишиден биринчи чыккан жакшы да ошондой жерге.
Туура Элвира же айткан делечи, инициативаны аял киши алса деле болот. Бирок негизи башка бир адамдарга ички сырын айтып, мындайча айтканда арманын айтып сүйлөгөн эркек кишилерди жактыра бербейм. Андай суроону аялы менен чогуу чечип туруп биринчиден. Андан кийин гана жакын досторуна карылса, анткени башка адамдардын көз карашы ар дайым башка. Ошентип башка бирөөлөргө айткандан көрө ушунун армандарын. Биринчиден аялына барып эле жубайына. Ошо мен чечишип алса, мен ошону туура көрөм да.
Демек жубайлар аялы болобу, эркеги болобу, тартынбай эле бири бирине.
Бирине да, ошого көндүрүп алса, анда башка эме сунуштар деле керек эмес.
Көп көйгөйлөрдү сөз менен чечип койсо болот.
Чоң кандай десем, проблема дейт го, кичинеден башталат да. Кичине чогулуп туруп бир чоң болуп жарылат да.
Демек биз анда программабызды акырындап жыйынтыктай берели. Акыркы ушу жыйынтыктоочу сөз катары эмнени айткыңыздар келет? Бизди мисалы аялдарды эркектерди угушат да.
Аял негизи эркекке муза болуш керек, моралдык бир поддержканы берип туруш керек. Сырларын айтыш үчүн урушпай, талашпай, бири бирин жакшы түшүнүп иштеш керек деп ойлойм.
Жубайлардын өзү негизи чогуу иш жүргүзүш чындап эле кыйын. Мен мисалы тазим этем, күйөөсү менен 24 саат, 12 саат чогуу иштегендерге. Биздин вариантта албетте биз чогуу жүрбөйбүз ар дайым. Чогуу иш жүргүзгөн менен биз кечке көз үстү көз карап отурбайбыз. Бирок негизи бизде аял кишилер күчтүү, кайраттуу, ар бир улуу эркектин артын да акылдуу, чыдамкай аял турат деген чын, мен ошого ишенем. Ошондуктан жолдошторубузду колдоп келсек бизге эле жакшы, биздин эле келечегибизге, биздин эле балдарыбыздын келечегине биз өзүбүз салым салып аткан болуп эсептейм деп ойлойм. Кызыкчылыктар боюнча аял киши да эркек киши да өзүнүн негизги турмушта болгон максаты, кызыкчылыгын дагы таштабаш керек деп ойлойм. Үй бүлө деп эле өзүнүн кызыкчылыгынан кечип туруп, анан турмуш жолунда өзү каалабаган жумушка барбаш керек. Ар дайым кенин текшерип көрүп, өзүн ар бир талаада, ар бир областта сынап, тармакта жана өзүнө жаккан жумушту тапса, мен эсептейм, үй бүлөнүн ичинде эч кандай конфликт болбойт, эч кандай түшүнүксүздөө дагы болбойт. Балдар дагы андай үй бүлөдө аябай жакшы өсөт. Негизинен балдар да биздин келечек. Балдарыбыздын дагы аң сезими, биз эмнени жасасак балдар ошону көрөт үй бүлөнүн ичинде. Ошондуктан мен ойлойм, биргелешип иштеш керек. Эгер бирге иштебесе деле аял киши эркек кишинин ишине бир аз болсо да кызыкчылык кылып, алардын ушу жоопкерчилигин бир аз өзүнө ала көргөн, түшүнө көргөн болуш керек деп мен эсептейм аял кишинин колунда. Мен өзүм жолдошумду мисалы азыркы Кыргызстандын алдыңкы веб программист, веб дизайнеры кылып мен жардам бердим дегенге мен сыймыктанам да. Жолдошум ата Азамат.
Эми мен кайратка айтып берем да, анан баардык эркектерге да айтып кетмекчимин да. Аял бактылуу болсо эркек бактылуу болот. Анан аял кишини бактылуу кылсаң, аял киши дагы кандай десем гүлдөй ачылып, жайнап, жаркылдап ушундай үйүңдү дагы мындай жарык кылат экен да. Ошондуктан эң биринчиден аялыңа көңүл буруп бактылуу кылыш керек. Ошондо гана үйүңдө эң даамдуу тамак, кийимдериң таза, балдарың да бактылуу болот да. Анан кийин андан тышкары мындай иштөө деген, эгерде мүмкүн ооба иштеш керек, бирок эгерде бул чоң проблеманы жаратса иштебей эле коюш керек. Бул деген кандай десем баардыгын аккуратно кылыш керек деп ойлойм да. Анан кийин мындай иштеш керек деп эле баардыгын өзүңө жүк кылып албай, эркек менен тең мындай талашкан дагы болбойт. Иштеш керек деген бул бир сөз экен да, жардам бериш керек. Бул жардам бериш керек, бул иштеш керек да. То есть иштеш керек деп эле баардыгын жулоп өзүң начальник болгон эмес да. Сен жөн эле жардам бериш керексиң, ошол сенин ишиң деп ойлойм да. Поддержка. Анан кийин эле иштеш керек чогуу күйөө менен деген дагы кичине бир башкача болуп калат деп ойлойм да. Анткени эркектин жанында сен дагы мындай кандай десем тең туштай болуп бирдей турсаң дагы болбойт экен. Анда сен дос катары кабыл алынып каласың да. Баары бир деле аял киши деген өзү мындай назик, мен кыла албай дегендей сыяктуу болуп туруш керек да, ошондо гана эркекте ии деп мындай аёо сезим пайда болот да. Эгерде сен даңкылдап дүңкүлдөп баарын жазат, мен момундай күчтүүмүн деп турсаң, анда эркек кишиңен дагы өзүңө дагы поддержка жана назик сезимдерди күтпөй эле койсоң болот деп ойлойм да.
Талкууга келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Өзүңүздөргө
чоң рахмат. Чакырганыңыздарга
чоң рахмат.
Силерге да рахмат. Кечке бирүскө ушинтип отура берели. Өзү негизинен бул абдан кызыктуу тема деп ойлойм. Анан балким азыр угуп жаткан айымдар дагы, эркектер дагы балким ойлонуп калгандыр, э? Чогуу чыгып деген мал кайтарып, бирөө жүнүн тутса, бирөө сойсо дагы дегендейчи. Баары бир бай үй бүлөдө чогуу эметкенден кийин балким кандайдыр бир нерселерди үй бүлөлүк бюджетке дагы салымын кошуп, балким чогуу иштегенге дагы кандайдыр бир ойлор, идеялар кететтир, э? Эфирге келип конок болуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Обод Азаттык радиосу жана эжесиндилер программасы болду. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз күйөөлөрүнө колдоо көрсөтүп көмөктөш болуп чогуу иштеп жүргөн жубайлар деген тема тегерегинде талкуу жүргүздүк. Менин бүгүнкү конокторум Ашуу конок үйүнүн ээсинин жубайы Нурия Дүшалиева, Борбордук Азиянын Америкалык университетинин кошумча билим берүү борборунун мугалими Айгүл Каримова жана Кайрат Примбердиевдин менеджери жана Асман долбоорунун музыкалык редактору Эльвира Примбердиева болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.